السيارة أعضاء القاعدة وفين. سلام فرمات الدنيا جربون كم وانا جيلم وان يتنجيان باري ابتاني دوشين ميوني خبر لرون الوغي قويد يتم برغرام مالار مغي يشتن ميدان اضول ولم تاغتن مكم خبر لرون في تنشتريار ميكروفون من كاعدة شمع قوان شيرين
فرمات الدنيا جرب باشتا خبر لرون كاوين نغيت خطم مضموني Шун түнетін қоуптылық күйшілер пайтақты протеті чықалыра қаршы көйден яш ақтырзы қадылынны. Мүтірді өе Мауританияда ик адам ағыр яшай шертлеріне протет филлеріп шуын өзін отлады. Футбол ойыншы ғыданың кубығын алмақ орны Санкт-Петербургдағы бәтлеше ғатнашан Балқан аватлы негітші команда ик ойынан верур ұтығы қазынып білмеді. Hormatly dinleyijilerini bolsa şu we beýle kabarlaryň dolaraq mazmunlaryň tanystyryaryn. Şuň tünýetin howpsuzlyk güýçleri täze bitiw hökümet ýylan edilmeden ol ýurdun paýtagtyna proteste çykylara garşy gözden ýaş akdyrjy gadylany. Bir näçe ýüz adamdan ibaret demonstrantlar we depesinden agdarylan prezident Bin Ali-niň partiýasynyň häkimetden çekilmäge çagyranyna polisiýa olary dargatdy. Şuň premier-ministr Muhammed Kannouchi milli bitiw hökümeti ýylan eder. Geçen hepde prezident Bin Ali Saud Arabistan'a kaçandan sonra yurtta adattın aşır yağday ilan edilil veri Haysever Cengmetçik yığınanşı qadığın yeğşen bir gecesi hakimiyetten ağdırılan prezidentin hofsuzluk güçleri bilen yürütü güçlerin arasında prezident köşkünün koluyuna açıklar bolli. Şuğun Müsürde ve Mauritaniyada bolun vakalarda iki adam özünü otladı. Olar yurtta yaşayış şertlerinin ağırdığına protest verilirdi. Şuların biri parlamentin binasının koloyununa beylekisi olsa prezident köşkünün yakınına özünü otladı. Tünisi üniversiteyi tamamlan 26 yaşı yigidin işsizliğe protest verilip özünü yakma neticesinde başlanan protestler yurdu 23 yıllap dolunduran prezident Bin Ali'nin hakimiyetten gitmeğine sebep bollu. Kırgızistan'ın milli hopsuzluk boyunca devlet komitetinin başlığı Kenesbek Duyşabayev'in şuğun aytmağına göre Cayşul Mahtı Topari geçen güyüze Bişkek'teki sinagogun kol oyununa Paytaxtdagi sport merkezinde ve yakina polis merkezinin koloyunda olan partlama cevapkarlık çeker. Bu toporun özünü Sovetbek İslam diyen deyip tanıdan lideri yürüte operasyada öldürüldü deyip duyuşa vayf aittı. Ol toporun 16 ağdasının 10 yaşının kırgızlığını ve birinin orsuzluğunu sözüne koştu.
Azatlık Radyosu Havarlar
Uganistanyň prezidenti Hamid Kerdeň Metod ökülüniň aýtmagyna görä, Ugan prezidenti şu hepde Moskwa sapar eder. Hiraviniň sözlerine görä, Hamid Kerdeň penşembede başlanýan 2 günlük saparyna Ortadoň prezident Dmitri Medvedew bilen gepleşip geçirer. Olar ykdysady hyzmatdaşlyk barada gürrüň ederler. Şuň Gazakstanyň prezident Nazarbayew konstitusion suwda ýüzlenip özüniň häkimet başynda galmagyny 2020-nji ýyly udolçak referendum barada teklifi gözden geçirmegi tapşyrdy. Geçen hepde parlament şu teklifi bir agzdan tasdiklady. Analitiklerin pikirçe Nazarbayew soň kadymy Amerikanyň we Ýewropa bileleşiginiň demokratiýadan ýyda gaýtmak diýip tanqytlan şul referendumy özüniň resmi taýdan hiç bir gatnaşygynyň ýokdugyny görkezmek üçin eden finan şygy. Geljek anyň öňe Aleksandr Lukashenkanyň prezidentiň täze mehledine kasam kabul etmegi mümkin. Bu arada Azatlyk radiosyna Birusyň Merkez saýlaw komissiýasynyň sekretary Nikolay Lozovik habar berdi. Estoniýanyň daşary işler ministriniň aýtmagyna görä, onuň hökümeti Belarusyň opposisiýon partiýalaryny öz internet saýtlaryny gorumak üçin internet boýunça tejribesini teklif eder. Şeýle de Belaruslaryň Estoniýa aňsat ýahyt etmek üçin olar bilen işleşer. Bu aladalar prezident Lukashenkanyň dekabrda täzeden prezident saýlanmagyna garşy köpçülikliň protestleri bilen bagly onuň opposisiýon saýatçylary we garaşsyz media gazaply daramagyndan soňra edilýär. Эстонияның да сирешер министрі Паэтің шуын айтманы көрі, Эстонияның бір ұғысың райатлары виде үчін төлігі ятырмағы пылаластырыяр өе сияси себәплерілен вағылы өз үрдіне білім алмақтан мақрум еділелері ерлі университетлері оқымағы көмек берер. Түркменстан интернет қадиетінің әдіманы өрі футбол ойыншы ғыданың кубығын алмақ орына Санкт-Петербургдағы бәсілешіге қатнашан Балқанаваты Невитчі командасы койынан дерур олын ұтығы қазанып білмеді. Ол 15 январда Беларусьтің Шахтер командасынан 2-1 хасабына 16 январда олса, Эстонияның Флора командасынан 3-0 хасабына ұтылды. Невичи командасы 3-ci бәсешікте 18 январда Орсейдің Зенит Яшыр командасы білен ойнар деп Түркменстан.ру интернет қадиет язды. Ирал депутатын айтманы өре халқары жемечінің үнс меркезіннәк Ирал динаның дашынып өлдірілмегі арыдақ хөкім доңдырылы. Хабарлар дыңледіңіз.